Ola, bos días. Somos alumnos e alumnas do Colexio número 2 de Tui. O curso pasado fixemos moitas actividades relacionadas co medo. Os disfraces do entroido, decoración dos corredores e biblioteca do cole, lecturas de libros de medo... Vimos a falarvos un pouquiño dun libro que limos fai uns meses. Neste libro, Anton, un neno de 10 anos, ocorreulle algo maravilloso. Algo que neste momento só sucedía nas historias de misterio que tanto lle gustaban. Coñeceu a Rüdiger, un vampiro dos de verdade. As aventuras que o pequeno Anton imaginou vanse facer realidade ante a incredulidade e suspicacia dos seus asombrados pais.
Titúlase El pequeño vampiro. A autora é Angela Sommer Bodenburg. E está publicada en Alfaguara Infantil.
As personaxes principais son
Anton. Anton, un neno ao que lle gusta moito ler historias emocionantes e espantosas. Especialmente as de vampiros, de cuyas costumes está totalmente ao corrente.
Rüdiger. O pequeno vampiro é un vampiro dende fai algo menos de 50 anos. O feito de que sexa tan pequeno ten a explicación converteuse de neno en vampiro. A súa amizade con Antón empeza cando este estaba de novo na súa casa. Xuntos vivirán moitas aventuras. Antón coñecerá a Krita Solstein, a irmán maior de Rüdiger.
Ana, adesentada, é a irmá pequena de Rüdiger, aínda que non lle saíron os dentes de vampiro, e é a única da súa familia que se alimenta de leite.
Lumpi é o irmán maior de Rüdiger, un vampiro moi irascible. A súa voz é ás veces alta e chillona. Demostra que está na idade de crecemento. O seu problema é que nunca sairá dese estado que se convertiu en vampiro durante a pubertade.
Os pais de Anton. Os pais de Anton non creen en vampiros. A súa nai é mestra e o seu pai traballa nunha oficina.
De seguido, imos facer un breve resumo do libro.
Anton era un neno normal. Ata que un sábado pola noite, cando os pais foron ao cine, decatouse de que algo habían aventado do seu cuarto. Cando descubriu que era un vampiro, asustouse. Pero o vampiro, ao estar un bo rato na casa falando con Anton, fíxose moi amigo del e díxolle como se chamaba. Ao paso do tempo, Anton coñeceu a Ana, a irmá pequena, e a Lumpi, o irmán maior de Rüdiger. Fixéronse tan amigos que os pais de Anton invitaron a Rüdiger e a Ana a cear a casa de Anton. Non probaron nada a comida que estaba na mesa, pero cando Rüdiger probou a auga, marchou pitando para a cripta onde vivía. Entón, Ana tamén marchou. Ao final, os pais de Anton non descubriron e Rüdiger e Anton seguiron sendo moi bons amigos.
Polo tanto, recomendaríamos o libro aos nenos de entre 10 e 12 anos. O libro é moi faciliño de ler, non dá moito medo, explica as cousas con claridade e é unha historia de amor, aventura e medo, e sobre todo moi interesante.
Esperamos que vos guste tanto como a nos leades.